В 12 на 2 март. Добър ден, аз съм Петър Себов.
Новините на Дарик Радио.
Най-добрият български тенисист Григор Димитров извоюва своя първи трофей от турнира на твърди кортове в Акапулко. Българинът победи изключително трудно Кевин Андерсън, за да вдигне втори най-ценен за сега трофей в кариерата си. 22-годишният българин се наложи над южноафриканеца с 7-6, 3-6, 7-6 и стана шампион на турнира в Акапулко. Карлос Моя, Рафаел Надал, Густаво Куертен, Томас Мустер и Лия Настасе са... Всичките са достигали до номер едно в света. Това са и имената на бившите шампиони на турнира в Акапулко. Днес към тях се нареди и това на Григор Димитров. Преди седмица 32-ма тенисисти започнаха участието си в Акапулко. Най-добрият измежду тях се оказа Григор Димитров, победил по пътя си към трофея намиращия се в страхотна форма Ернест Гулбис, след това и големия фаворит за титлата Анди Мари, а в днешния финал се справи с Кевин Андерсън. За Григор това бе втора титла на ниво ATP, първата бе спечелена в Стокхолм на турнира от категорията ATP 250. Сега Гришо добави нова от категория ATP 500, а ако се следва тази зависимост, следващото стъпало пред Димитров би трябвало да е трофей от мастър сериите. Първият турнир от тази категория е започващият на 6 март турнир в Indian Wells, именно той е следващият от програмата на Григор Димитров. Освен престижната титла и признанието на феновете и специалистите, Гришо си осигури солиден чек от 316 000 долара от наградния фонд и 500 точки за ранглистата, които ще го изкачат до рекордното в кариерата му 16-то място в света.
Ahora le voy a pedir por favor a Luis que fuese tan amable de entregar el cheque de campeón de esta 21ª edición del Abierto Mexicano Telcel. Presentado por HSBC para el señor Григор Димитров.
Моля за вашите аплодисменти за сеньор Григор Димитров. Обърна се към публиката водещият на церемонията по награждаването на турнира в Акапулко, а хилядите зрители, изправени на крака, посрещнаха с бурни аплодисменти новия си шампион. Гришо получи трофея, а към него и традиционното мексиканско сомбреро. Къде ми е конят? Пошегува се победителят, след това поздрави противника си от финала Кевин Андерсън.
Where's my horse? I don't know from where should I start.
Роджер, може ли да станеш всеки път на церемониите по награждаването си седнал, обърна се Григор към треньора си, но австралиецът запази позиция и показа, че в партньорството им явно той е човекът, който определя правилата. Тази седмица се превърна в страхотно пътешествие. Благодаря на феновете, спонсорите, организаторите на турнира и на целия си екип. Чух, че отвън се вихри парти, може би ще намина за малко тази вечер. Завърши Григор Димитров под бурните аплодисменти на феновете, огромна част от които не скриха предпочитанията си за техния фаворит в финала, подкрепяйки го през целия матч. Турнирът е организиран на високо ниво. Мястото тук е много красиво. Със сигурност ще се върна отново, завърши Григор Димитров.
У нас родители се събраха на протест пред Министерството на труда и социалната политика срещу дискриминационното отношение и неглижирането на правата на децата им от страна на Министерството, Агенцията за закрила на детето и съдебната власт. Според недоволните родители, социалните институции не само, че не работят за разрешаване на проблемите, а дори ги задълбочават. Голяма част от докладите, изготвени от социалното ведомство и Агенцията за закрила на детето, се попълват по стандартен начин, без да бъдат разглеждани подробно отделните казуси, допълват още родителите. Още от Виктория Ниновска.
Недоволните родители искат социалните институции, начело с Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за закрила на детето, да разглеждат всеки един казус по-отделно. По думите на Вера Иванова, която от години се бори с различни отдели в Агенцията за закрила на детето, голяма част от изготвените доклади, свързани с бракоразводни дела или проява на насилие в семейството, се издават като по шаблон.
Неглижиране на проблемите на децата, от отношението на някои отдели за закрила на дете, от това, че се пишат социални доклади жалби по тежки дела, дела с насилие, дела с бракоразводни, които социалните не носят никаква отговорност за това, което са написали в доклада. Поставят го в съда, съда взима решение на база тези доклади, а вътре какво пише, те нито носят отговорност, се правят чисто формално в повечето случаи.
Йордан Тодоров разказва как по време на развода с майката на сина му, агенцията за закрила на детето принуждава мълчугана да избира при кого от двамата си родители да остане.
Смея да твърда, че от отделите закрива на детето беше въвлечен да избира между двамата родители, което влоши отношенията ни и с него, влоши отношенията ни и с майка му. Сезирал съм и прокуратурата за престъпления в отделите закрива на детето, при което се оказва винаги, че някоя служителка е напуснала, когато тръгне да се установява престъпление.
Недоволните родители заявяват, че протестът им ще продължи, докато институциите не започнат да си вършат работата.
Акцентът от чужбина. По решение на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украина в 8 часа тази сутрин започна всеобща военна мобилизация. Преди това председателят на Върховната рада и изпълняващия длъжността президент на страната Александър Турчинов издаде заповед за привеждане на украинските въоръжени сили в пълна бойна готовност. Решението за мобилизацията бе прието след като Съветът на Федерацията на Русия одобри въвеждането на руски войски в Крим. След продължилото повече от 3 часа заседание на Съвета за национална сигурност и отбрана, Турчинов заяви, че няма оправдание за руската агресия срещу Украина. Застаналият до него Арсений Яценюк каза, че в телефонен разговор с колегата си Дмитрий Медведев е настоял Русия да върне войските си в базите им и да започнат преговори. РИА Новости пък съобщи, че председателят на Държавната дума Сергей Наришкин е предупредил по телефона в неделя Турчинов, че ако използва военна сила срещу жители на Крим и Югоизточна Украина, Русия ще го смята за военен престъпник и това ще е повод за военна операция. По думите на Турчинов пък, всяко използване на оръжие и сили срещу граждани на Украина ще бъдат смятани за специално подготвени провокации с цел оправдаване на военна агресия против Украина от страна на Руската федерация. Според Интерфакс, украински военни източници твърдят, че в залива на Севастопол са пристигнали два руски кораба за борба с подводници, което било в нарушение на споразумението за използване на базата на Черноморския флот. Международните лидери реагираха остро на решението на Съвета на Федерацията да даде с пълно единодушие разрешение на президента Путин да използва руската армия в Украина. Лидерите призоваха Москва да зачита суверенитета на Украина. Междувременно стана известно, че освободената преди седмица от затвора бивш премиер на Украина Юлия Тимошенко ще посети Москва на 3 март, понеделник, утре, за преговори по уреждане на кризата на Кримския полуостров. По-късно нейната говорителка Марина Сорока каза, че това са провокационни слухове, но не уточни дали става дума за твърденията, че Тимошенко ще отпътува всеки момент или за тези, че може да се появи в руската столица след малко повече от 24 часа. Не е ясно с какъв мандат и в качеството си на каква Тимошенко може да се появи в Москва, за да преговаря. Това поражда и всевъзможни догадки и спекулации, включително, че самият президент Владимир Путин може да стои за тази маневра. Двамата с Тимошенко уредиха края на газовата война от 2006-та, послужила после като основание за осъждането и в Украина на 7 години затвор. През това време Путин казваше, че договорите са съвсем нормални и намекваше, че Тимошенко е осъдена по политически причини от президента Виктор Янукович. От средата на лятото по столичния булевард България ще се движат нови трамвай по изцяло реконструиран релсов път, съобщиха от столичната община. Ремонтните дейности на участъка от булевард Витоша до трамвайно ухо Борово започват от 5 март и ще продължат около 3 месеца. Предвижда се цялостна реконструкция на линиите, спирките и подлезите по трасето. За времето на ремонта ще бъде разкрита автобусна линия номер 7. Рехабилитацията е част от проекта за интегриран столичен градски транспорт, финансиран по оперативна програма Регионално развитие. Днес отбелязваме сирни заговезни, известен още като Прошка. Празникът се чества в навечерието преди Великия пост. Счита се, че днес православните християни за последен път до Великден вкусват млечни продукти и яйца. По традиция сирни заговезни не е на постоянна дата. Той се отбелязва винаги в неделя, точно 7 седмици преди Великден. Димитър Панев разказва.
На днешния ден, според народните обичаи, се палят огньове и след като прегорят, се прескачат за здраве. После около тях се играят хора и се пеят песни. Днес се припомнят Христовите думи: ако не простите на човеците съгрешенията им, и вашият небесен Отец няма да прости съгрешенията ви. Традицията изисква всеки да поиска прошка от хората около себе си, близки и познати, за огорченията и обидите, които волно или неволно им е причинил. Желателно е всеки поискал прошка, също така и сам да потърси в себе си сили да прости на тези, които са го наранили. На сирни заговезни в храмовете в страната християните се събират за вечерна служба, след която взаимно се опрощават, посочват от Светия Синод на Българската православна църква. Софийското духовенство, начело с българския патриарх и софийски митрополит Неофит, ще се събере по традиция в столичната митрополитска катедрала Света Неделя, където от 18 часа ще бъде услужена вечерния. Около час по-късно ще започне взаимното опрощаване. След като поискат прошка от Бога, духовниците и миряните взаимно ще си подадат ръце с думите «Простено, прости». По традиция, пръв предстоятелят на църквата ще поиска прошка от своето патство, а след него и останалите духовници.
Времето.
Ще се задържи облачно и дъждовно, валежи постепенно ще обхванат цялата страна. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Температури между 7 и 12, в София около 9 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Пътната информация.
Мокри и хлъзгави са пътищата в областите Сливен, Смолен, Пловдив и Бургас. Заради мъгла до 30 метра е видимостта на прохода Шипка, от 100 до 150 метра е ограничена видимостта в областта Силистра, а до 100 метра покрай река Дунав и в областта.
Накъде?